Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները նախամարոտ։ Եվրամիությունը Հայաստանի ամենաաղքատ Շիրակի մարզում մի շարք զարգացման ծրագրեր է սկսում։ Տնտեսագետները հակադարձում են նախագահի պնդմանը, թե Հայաստանում աշխատավարձերի բարձրացման տեմպն ավելի մեծ է, քան գնաճը։
Ժողովուրդը ավելի վատ կապրի, ավելի աղքատ։
Չի մարում աղմուկը նախագահ Սերժ Սարգսյանի համայնքապետերին ուղված ելույթի շուրջ։
Սերժ Սարգսյանը բազմաթիվ հայտարարություններ է արել, որոնք որ հետագայում իրականություն չեն դարձել։
Հայաստանում քննարկման դրվեց աջղեկով մեքենաների ներմուծում նարգելող որոշման նախագիծը։
Ինչքան վթար են կատարել աջղեկով մեքենաները, կարող եք ասել, ոչ։
Այսու այլ թեմաներ առաջիկա 60 րոպեներին, բայց մինչ այդ ձեր ուշադրությանը ներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Պաշտոնական Երևանն Անկարային մեղադրում է Ցյուրիխյան արձանագրությունների տառնու ոգին աղավաղելու մեջ, հիշեցնենք, Թուրքիայի արտգործնախարարությունը երեկ տարածած հայտարարությունում կրկին պնդում էր, թե հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացման համար Հայաստանը նաև պետք է վերջտա Ադրբեջանի տարածքների ներխուժմանը։ Պատասխան հայտարարությամբ Հայաստանի արտգործնախարարությունը պնդում է, Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ Հայաստանի դիրքորոշումն արտահայտված էր առանց նախապայմանների կարգավորման հայտնի մոտեցմամբ։ Եվրոպայի քաղաքական կուսակցությունների հետ հարաբերությունների հաստատումն ու զարգացումը Արցախի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթ ուղություններից է, այս մասին այսօր Ստեփանակերտում հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը, Եվրախորհրդարանի մեծությամբ երրորդ ուժի Եվրոպայի պահպանողականների և բարեփոխականների դաշինքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը, որին ըստ պաշտոնական հաղորդագրության մասնակցում էր նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը։ Եվրոպայի պահպանողականների և բարեփոխականների դաշինքը միավորում է 21 երկրների 24 կուսակցությունների, այդ թվում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը բավարարված չէ Հյուսիսային Կորեայի շուրջ ծագած ճգնաժամը հաղթահարելու հարցում Ռուսաստանի գործադրած ջանքերից։ Չինաստանն օգնում է, Ռուսաստանը չի օգնում, մենք ցանկանայինք ունենալ ռուսական օգնություն, դա շատ կարևոր է, հայտարարել է Թրամփը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնն իր հերթին հայտարարել է, որ Հյուսիսային Կորեան Միացյալ Նահանգների համար ամենամեծ սպառնալիքն է։ Հիշեցնենք, միայն ընթացիկ տարում Փենյանն իրականացրել է 6 միջուկային փորձարկում, ինչպես նաև արձակել է մի քանի միջմարտցամաքային բալիստիկ հրթիռներ։ Նախագահ Թրամփի նախընտրական շտաբի նախկին ղեկավար Փոլ Մանաֆորտն ազատվեց տնային կալանքից, դատարանը համաձայնել է նրա տնային կալանքը փոխարինել էլեկտրոնային թևնոցով։ Մանաֆորտը և նրա բիզնես գործընկեր Ռիկ Գեյթսը մեղադրվում են առանց գրանցվելու օտարպետությունների շահերի համար Միացյալ Նահանգների տարածքում գործունեություն ծավալելու մեջ, խոսքը մասնավորապես Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի և նրա կուսակցության հետ ունեցած կապերի մասին է։ Ամերիկյան իրավապահները Մոնոֆորտին մեղադրում են նաև Արտասամանյան հաշվեհամարների հետ ապօրինի ֆինանսական գործարքներ իրականացնելու մեջ։ Մոնոֆորտն ու Գեյթսը իրենց մեղավոր չեն ճանաչում։ Ավստրիայի պահպանողականները կոալիցիոն համաձայնության են հասել աջակողմյան ազատության կուսակցության հետ, ինչը թույլ է տալիս 31-ամյա Սեբաստիան Կուրցին դառնալ Եվրոպայի ամենաերիտասարդ վարչապետը։ ներկայիս կառավարությունում Կուրցը զբաղեցնում է արտգործնախարարի պաշտոնը, նրա գլխավորած ուժը ընտրություններում հաղթել է միգրացիոն հարցերի շուրջ կոշտ հռետորաբանության շնորի, որը համընկել է ընդդիմադիր աջակողմյան ուժի դիրքորոշումների հետ։ Իսրայելցի զինվորականները կրակ են բացել, սպանելով 4, վիրավորելով 160 պաղեստինցիների, մինչ շարունակվում են բողոքի ցույցերը Երուսաղեմը իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու Միացյալ Նահանգների նախագահի որոշման դեմ։ Զոհերի մեծ մասը եղել են Գազայի հատվածի սահմանին, որտեղ հազարավոր պաղեստինցիներ քարեր են նետել իսրայելցի զինվորականների ուղղությամբ, այս մասին հաղորդում են արևմտյան գործակալությունները։ Պաղեստինցիներն, ինչպես նաև արաբական և մահմեդական երկրների բնակիչները, շարունակում են իրենց բողոքի ակցիաներն ընդդեմ Թրամփի որոշման։ Իրանական ծագման Կանադայի քաղաքացին 32 ամսվա ազատազրկման է դատապարտվել 2014-ից 2016 թվականներին Միացյալ Նահանգներից Իրան ռազմական նշանակության ապրանքների տեղափոխման համար, խախտելով Վաշինգտոնի սահմանած պատժամիջոցները։ Նյու Յորքի դատախազության հայտարարությունում նշվում է, որ 63-ամյա Ալի Սուֆին փորձել է ձեռք բերել և Նահանգներից Իրան արտահանել բազմաթիվ ապրանքներ, այդ թվում ուղղաթիռ, հրացանի մասնիկներ, հրասայլ և ռազմատեխնիկական միջոցներ, այդ ամենը առանց արտոնագրի և տեղյակ լինելով, որ նման մատակարարումները ապօրինի են։ Միացյալ Նահանգները Իրանի դեմ միակողմանի պատժամիջոցներ է սահմանել այդ երկրում մարդու իրավունքների խախտումների, ահաբեկչության հնարավոր աջակցության և Թեհրանի բալիստիկ հրթիռային ծրագրի համար։ Բաքվի ծանրահանցագործությունների դատարանը վեց տարվա ազատազրկման դատապարտեց Կանալ 13 օնլայն հեռուստաընկերության տնորեն Ազիզ Օրուջևին, մեղավոր ճանաչելով ապօրինի ձեռնարկատիրության և յուրացումների մեջ։ Լրագրողի պաշտպանական կողմը վճիռն անհեթեթևորակում պնդելով, թե դատարանը Օրուջևի մեղքը ապացուցող փաստեր չի ներկայացրել։ Լրագրողների պաշտպանության կոմիտեի գնահատմամբ Ադրբեջանը համարվում է լրագրողներին բանտարկող աշխարհի առաջատար երկրներից մեկը, որտեղ ներկայումս ճաղերի ետևում 10 լրագրողներ և բլոգերներ են պահվում։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Մենք ծրագիրը նախ տեղափոխվեն Գյումրի, որտեղ այսօր հյուրընկալել էին Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին։ Դիվանագետը Գյումրի էր այցելել ազդարարելու մի շարք ծրագրերի մեկնարկի մասին, որոնք իրականացվելու են Հայաստանի ամենաաղքատ Շիրակի մարզում տնտեսությունը և ենթակառուցվածքները զարգացնելու նպատակով տեղի մեր թղթակից Սաթենի Կաղզվանցյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարն այսօր Գյումրիում հայտարարեց միության ֆինանսավորմամբ 2018 թվականին մեկնարկող նոր ծրագրերի մասին։ Դեսպան Պյոտր Սվիտալսկու խոսքերով հատկապես Շիրակի մարզում Մարս կենտրոն Գյումրին առաջիկա տարիներին կլինեն Եվրամիության ուշադրության կենտրոնում։
In 2018 action plan
2018 թվականի գործողությունների ծրագրով կենտրոնանալու ենք մի քանի կարևոր ոլորտների վրա, ինչպիսին օրինակ ստեղծարար արտադրական գործունեության ոլորտը։ 2018-ի հիմնական հանգուցային ծրագիրը իրականացվելու է Գյումրիում։
2018 will be located here in Gyumri.
Սվիտալսկին 2017 թվականը լավ տարի համարեց Հայաստանի ու Եվրամիության հարաբերությունների համար։ Շեշտեց նոեմբերին Բրյուսելում ստորագրված համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը նոր էջ է բացում համագործակցության համար։ Հիշեցնեմ, 2017-ից 2020 թվականների ընթացքում Եվրամիությունը նախատեսում է մինչև 176 միլիոն եվրոյի աջակցություն տրամադրել Հայաստանին։ Այս գումարի որևէ մասը վարկային միջոց չէ, ուստի Հայաստանի վարկային բեռը չի ծանրանա այս օժանդակությունից։ Եվրամիությունը պատրաստվում է լուրջ ներդրումներ կատարել Շիրակի մարզի գյուղական բնակավայրերում, ուշադրության կենտրոնում են հատկապես խոշորացված համայնքները։ Նախատեսվում է օժանդակություն տրամադրել այդ համայնքների բյուջեն կազմելու հարցում։ Դեսպանի խոսքով խոշորացված համայնքների բնակիչներն են որոշելու, թե Եվրամիության տրամադրած գումարները որտեղ ծախսվեն կամ ինչ ծրագրեր իրականացվեն։ Միության խոշոր ծրագրերից մեկը հաջորդ տարի կհասնի հեռավոր ամասյա։
Secondly, quite soon we will sign a contract investing.
Շատ շուտով կստորագրենք 1 միլիոն եվրոյի պայմանագիր, որով ներդրումներ կկատարվեն ամասիայում բրդի արտադրության շղթայի կատարելագործման ու կայացման համար։ Հուսով ենք, այն կնպաստի նոր աշխատատեղերի բացմանը և Շիրակի մարզի հյուսիսային հատվածում տնտեսական զարգացմանը։
The economic development of the northern parts of the Shirak province.
Աշոցկում ու Արփիլեջի տարածքում Եվրամիությունը փորձնական ծրագրով ցանկություն ունի օժանդակելու տուրիզմի զարգացմանը։ Պյոտր Սվիտալսկուց հետաքրքրվեցին, եթե Հայաստանը չստորագրեր Եվրամիության հետ համագործակցության համաձայնագիրը, արդյոք այս ծրագրերը կիրականացվեն, անմիջական կապ կա արդյոք։
It is a very important development. However,
շատ կարևոր համաձայնագիր է, սակայն մեր կողմից քննարկվող ծրագրերը մշակվել և մշակվում են այդ համաձայնագրի ստորագրմանը զուգընթաց։ Համաձայնագիրը որպես մեր համագործակցության իրավական հիմք մեզ կօգնի, որպեսզի հել ավելի մեծ օժանդակություն ուղղորդենք դեպի Հայաստան, մասնավորապես Շիրակի մարզ։
Will help us to channel even more support, including to the Shirak province.
Ինչու հենց Շիրակի մարզն է ընտրել Եվրամիությունը առաջիկա ծրագրերի իրականացման համար։
I think that that's the wish of our partners, the central government.
Դա պարզապես մեր գործընկերների, այն է կենտրոնական և տեղական իշխանությունների ցանկությունն է։ Եվրամիությունը որևէ բան չի պարտադրում։ Վերջին ամիսներին և ընդհանրապես կառավարության հետ մեր քննարկումների ընթացքում հարցնում ենք, թե ինչ նախընտրություններ կան, որտեղ կցանկանան կարողանային, որ իրականացվեին մեր ծրագրերը։ Մեր բոլոր այս քննարկումներում, որպես ակնհայտ տեխնացու, առաջադրվել է Շիրակի մարզը։
In all these conversations that we have been having, the Shirak Mars was indicated as an obvious candidate.
Ըստ տեսպանի, որոշ ծրագրեր հավանական է իրականացվեն նաև Լարու ու Տավուշի մարզերում։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Աշխատավարձերի վերաբերյալ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտարարության շուրջ տնտեսագետները խելքի են տալիս, փորձելով հասկանալ ի վերջո ինչպես է Հայաստանում աշխատավարձի ավելացում սպասվում, եթե աշխատավարձերի դրույքաչափերը չեն աճում։ Հիշեցնենք, հաջորդ տարվա պետբյուջե նվազագույն աշխատավարձի թոշակների ու նպաստների ավելացում չի նախատեսում։ Մինչդեռ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հակառակն է պնդում, թե դրույքաչափերը չեն բարձրանա, այդուհանդերձ մարդիկ ավելի բարձր աշխատավարձեր ստանան։ Ինչպես այս բարդարձի առեղծվածային պատասխանը փորձել է պարզել Ռուզան Գիշյանը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարում է, երկրում աշխատավարձերի բարձրացման տեմպն ավելի մեծ է, քան գնաճը։ Արմենիա հեռուստաընկերությանը տված բացառիկ հարցազրույցում, պատասխանելով ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու պահանջի մասին հարցին, նախագահն ասաց, թե շոշափելի գնաճ չունենք։
Այո, որոշ ապրանքատեսակների գներ բարձրացել են կապված միջազգային շուկաներում այդ ապրանքատեսակների թանկացումների հետ, բայց ընդհանուր գնաճը կառավարելի է և հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ թե բոլորն ասում են, որ աշխատավարձերը չեն բարձրանում և այլն, աշխատավարձի բարձրացման տեմպը հենց այսօր, այսօրվա դրությամբ մի քիչ ավելի բարձր է, քան գնաճը։ Սա կարծում եմ շատ կարևոր հանգամանք է, նույնը 16 թվականին էր։
Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն 2017 թվականի հունվար-հոկտեմբեր ամիսներին պետական հատվածում աշխատողների միջին աշխատավարձը նվազել է 0.1%-ով, իսկ ոչ պետական աշխատողների աշխատավարձն աճել 3.6%-ով։ Հազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության պատգամավոր տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Խոսրով Հարությունյանն ասում է, թեև իշխանությունը 2018-ին էլ չի բարձրացնի աշխատավարձերի ու կենսաթոշակների դրույքաչափը, սակայն հենց կառավարության ջանքերի շնորհիվ է, որ աշխատավարձերը բարձրանում են մասնավոր սեկտորում։
Պետությունը իր քաղաքականությամբ նպաստում է, որսի մասնավորի ապրանքը լավ իրացվի, ես պայմանական բաներ եմ ասում։ Նոր հնարություններ է տալիս արտահանման համար, արտահանման ծավալների ավելացում, հնարություն է տալիս եկամուտներ ավելացնել մասնավորում, նա շանս է ստանում իր աշխատավարձը բարձրացնել։ Բա պետությունը այդտեղ մասնակցություն չունի։ Այսինքն դա չի նշանակում, որ միայն պետական բյուջեից։
Հազգային ժողովի տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի նախագահի կարծիքով Հայաստանի նման երկրներում սոցիալական խնդիրները լուծելու համար պետք չէ աշխատավարձերն արհեստականորեն բարձրացնել։ Խոսրով Հարությունյանը խնդրի լուծման այլ տարբերակի առաջարկում։
Լուծումը արտադրողականության բարձրացում։ Սա աղերսունի ներդրումների հետ, ժամանակակից տեխնոլոգիաների հետ, հասկանում եք, որտեղ իշքան ժամանակակից հագեցած տեխնոլոգիական աշխատատեղեր, այնքան բարձր արտադրողական, հետևաբար ավելի մատչելի շուկայական մրցունակության տեսանկյունից։
Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի կարծիքով պետության ջանքերը բավարար չեն և Հայաստանի քաղաքացիներն ավելի են աղքատանալու։ Տնտեսագետն ասում է, եկող տարի գնաճը բավական շոշափելի է, կենտրոնական բանկը 2018-ին 2%-ից ավելի ինֆլյացիա է կանխատեսում։
Սովորաբար պետական պաշտոնյանն են սա օգտագործում, նաև մի քանի հայտարարություն ելել բյուջեի գնահատականի հետ կապված, որ ժողովուրդը ավելի վատ չի ապրի, չի աղքատանա։ Ես ասում եմ, որ ժողովուրդը ավելի վատ կապրի, ավելի աղքատ կապրի, որովհետև բյուջեն այդպիսի թվերը հրապարակել։ Նորից կրկնում ենք, աշխատավարձ չի բարձանում, կենսաթոշակ չի բարձանում, նպաստ չի բարձանում, իսկ երբ որ մենք նայում ենք աղքատության պատկերը, թե ովքեր են այդ 29.4%-ական մարդիկ, հիմնականում դրանք կենսաթոշակների և աշխատավարձների հաշվին ապրող մարդիկ են, և քանի որ նրանց ռեալ եկամուտները նվազելու են իմ ասած այդ հաշվարկի, ու տնտեսագիտորեն ընդունված հաշվարկի ձևներով ինֆլյացիան ավելի բարձր է, քան ամանական աշխատավարձի բարձրացումը, կստացվի, որ այսպես աշխատավարձը չբարձրացնելով, ռեալ աշխատավարձի նվազումը տեղի ունեցել։
Ռուզան Գիշյան, Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի համայնքապետերին ուղված ելույթի շուրջ աղմուկը չի մարում։ Անցնող շաբաթ, հիշեցնենք, նախագահ համայնքի ղեկավարներին կշտամբել էր, զգուշացնելով, թե եթե շարունակեն ժողովրդի փողերը տուն տանել, այլևս ներում չի լինի, ամոթ է ասել էր Սերժ Սարգսյանը։ Հանդիմախոսները նախագահի այդ հայտարարությունները գնահատեցին հաղորդում հանցագործության մասին, միաժամանակ հարցնչեցնելով, թե իմանալով հանդերձ, ինչու իշխանությունը չի պատժել մեղավորներին։ Մի խումբ իրավապաշտպաններ էլ դիմել են իրավապահ մարմիններին, պահանջելով գործ հարուցել նախագահի դեմ ծանր հանցագործություններ թաքցնելու համար։ Թեմայի շուրջ Աննա Իսրայելյանը զրույցի է հրավիրել ժողովուրդ թերթի խմբագիր Վահագն Հովակիմյանին և քաղաքական մեկնաբան Էդիկ Անդրեասյանին։ Լսենք զրույցը։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը դեկտեմբերի 13-ին հանցագործության մասին հաղորդում է ուղարկել։ Գլխավոր դատախազություն Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ քրեական գործ հարուցելու հարցով դեկտեմբերի 9-ին տեղական ինքնակառավարման և տարածքային կառավարման մարմիններին նվիրված խորհրդաժողովի ընթացքում նախագահի արած հայտարարությունների կապակցությամբ։ Հաղորդման մեջ մասնավորապես պնդում կա, թե Սերժ Սարգսյանը խոստովանել է, որ տեղյակ է համայնքապետերի կողմից կատարված հանցագործությունների մասին, որոնք սակայն կոծկվել են, միտումնավոր կերպով թաքցվել են և իրավական գնահատականի չեն արժանացել։ Սա մեկն է այդ ելույթին հետևած արձագանքներից, որոնց մասին Ազատության ուղիղ եթերում զրուցելու ենք տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ ժողովուրդ օրաթերթի փոխմբագիր Վահագն Հովակիմյանի և քաղաքական մեկնաբան հրապարակախոս Էդիկ Անդրեասյանի հետ։ Սիրելի հյուրեր, շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Եկեք որպես սկիզբ լսենք Սերժ Սարգսյանի խոսքի այն հատվածը, որ այս քան մեկնաբանությունների տեղիք է տվել, լսենք։
Գաղտնիք չէ, որ շատ համայնքապետեր չարաշահում են իրենց պաշտոնը և իրենց պաշտոնը օգտագործում են անհասկանալի և անընդունելի եկամուտներ ունենալու համար։ Սկսած նրանից, որ տարբեր այսպես խորամանկություններով, տարբեր բաներով օտարում են համայնքներին պատկանող հողերը, որ անազնի վերաբերմունք են ցուցաբերում համայնքային բյուջեների նկատմամբ։ Եվ չմանրամասնեմ, որովհետև ինձ համար շատ տհաճ է այս խոսակցությունը։ Մի բան եմ ուղղակի ուզում ասել։ Մենք մինչև հիմա շատ ներողամիտ ենք եղել համայնքապետերի նկատմամբ։ Ներողամիտ ենք եղել, որովհետև համարել ենք, որ պետք է կայանա, այս ինստիտուտը պետք է կայանա, և այս ընթացքում հնարավոր են որոշակի այսպես վատ դրսևորումներ։ Ուզում եմ բոլորի, ոչ մեկին ես չեմ վախեցնում, ուղղակի ուզում եմ բոլորից զգուշացնել, եթե որևէ մեկը պետք է այս գործերով զբաղվի, ավելի լավ է գնա ուրիշ տեղ աշխատի։ Մենք պատրաստ ենք, անկեղծ եմ ասում, պատրաստ ենք մեզ աչքի լույսի պես ձեզ վերաբերվել։ Մենք պատրաստ ենք մեր հնարավորությունների սահմանում օգնելու, լինի դա անձնական, թե համայնքային, բայց մենք պատրաստ չենք տեսնելու, թե ձեզնից ոմանք ինչպես են մեր բնակչության հողերը տանում իրենց տուն, ամոթա։
Պարոն Անդրեասյան, շատ են այս կապակցության մեկնաբանությունները, բայց որպես սկիզբ առանձնացնեմ այն, ինչի մասին իդեպ խոսվում է նաև Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի այն դիմում։ Ասում է Սերժ Սարգսյանը ստացվում է, որ ներել է դատարանի առջև չկանգնած պաշտոնյաների առարկները, քրեական գործեր չեն հարուցվել, քննություն չի կատարվել, և փաստորեն նախագահի այս միջամտության, այս գործողության շնորհիվ իրապահապահ մարմինները չեն կատարել սահմանադրությամբ իրենց վերապահված պարտականությունները, հանցագործությունները չեն քննվել, գործերը չեն հասել դատարաններ, և համայնքապետերի գործողությունները մնացել են անպատիժ։ Այդպես է ձեր կարծիքով։
Ես իհարկե համաձայն չեմ, որ սա հաղորդում է հանցագործության մասին։
Չէ, իրենց դիմումն է հաղորդում հանցագործության։
Բան չունեմ ասելու, բայց հենց թեկուզ իրենց դիմումը հաղորդում հանցագործության մասին ես չեմ կարող համարել, չեմ ընդունում, սխալ բան են արել։ Իրականում նախագահը խոսում է երկրի խնդիրներից, և հիմա ասենք ռևիզիայի ենթարկելու այդ ամենը ոչ մի խնդիր դրված չի, բոլորն են հասկանում, և բոլորը գիտեն, որ միայն համայնքապետերի և կամ միայն որոշակի մակարդակներում չի եղել, չեն եղել կամ օրինակ խախտումներ կամ այսպիսի բաներ,
որ այլ ինչ մակարդակներում,
տարբեր, շատ տարբեր մակարդակներում, սկսած հենց մեր հասարակական կազմակերպությունների գործունեությունից, վերջացրած այսպես Ազատության հետ կապված ժողովրդավարության հետ կապված խնդիրները, որ փորձել են շահարկել, եւ այդ ամեն ինչն են խախտումներ են եղել, որոնց միջով երկիրը անցել է։ Հիմա տեսեք, նախագահը հարցնում է, որ հա, այսպիսի բաներ եղել են, եւ նա պայմանավորում է դա, ինչով է պայմանավորված։ Որ եղել է կայացման խնդիր եւ այնտեղ անսխալական մարդիկ չեն եղել։ Ի վերջո նախագահը անուններով չի խոսում։
Ինչպես 25 տարի կայանում ենք, անցումային փուլ 25 տարի։
Չէ, այդպես է, երկրներ կան ավելի երկար անցումային փուլեր են անցնում, եւ եթե հիմա մտածենք, որ պիտի սա հիմք լինի, որ բռնենք նախկիններին, սկսենք ռևիզիա, իլյուստրացիա ենթարկել բոլորի գործունեությունը, այս համար ուրիշ հիմքեր են պետք։ Այս համար միանգամայն ուրիշ հիմքեր են պետք, եւ ամեն խոսքի մեջ նախագահի կամ որևէ պաշտոնյայի ցանկության դեպքում կարել է ինչ-որ բան տեսնել եւ դա համարել հետո գնալ հաղորդում տալ հանցագործության մասին։ Բայց դա չէ, իրականում խնդիրը կա։
Խոսքում չի, ախր ցանկացած խոսք։
Ներողություն, կա խնդիրը, նախագահը խոսել է այդ խնդրի մասին, եւ փաստորեն մենք կարծում եմ դեռ այդ մասին կխոսենք, ինչ-որ նոր սկիզբ է, որը կարելի է նաեւ հաշվի առնելով են փոփոխությունը, որ պիտի կատարվեն հանրապետությունում նոր սահմանադրության հետ կապված, սա նոր սկիզբ է, որտեղ պիտի զրոյից սկսել շատ բան։
Իրականում ոչ մի նոր սկիզբ այստեղ չկա։ Այդ հանդիպումը ըստ էության ինքը քարոշչական, նախընտրական հանդիպում էր համայնքապետերի հետ, այ նախընտրական, այն ինչ որ լինելու է ապրիլի 9-ից հետո, այսինքն նոր վարչապետի մրցապայքարում,
այսինքն
Կարեն Կարապետյան, Սերժ Սարգսյան այս մրցապայքարում քարոշչական հանդիպում էր։ Տվյալ հատվածը, ելույթի, այսպես ասած, աղմուկ քանած հատվածը ներքին սպառման համար արված արտահայտություն էր, որը ըստ էության ու հաշվարկված
մեծ ՀԿ-ին է համոզել Սերժ
Սարգսյանը։ Տեսեք, հանրապետական երկու տվյալ դեպքում մրցապայքարը գնում է հանրապետական, այսինքն իշխող կուսակցության երկու կարկառուն ներկայացուցիչների միջև, եւ նրանք պետք է հանրապետականի իրենց կուսակիցներին յուրաքանչյուր իր ձևով համոզի, որ ավելի ճիշտ լինի իրենց համար, որ այ ես մնամ, այսինքն Սերժ Սարգսյանը իր համար է զբաղված մրցավազքով, Քարոզ Արշավով, այսպես չակերտավոր մտից Քարոզ Արշավ ասենք, իսկ Կարեն Կարապետյանը իր համար։ Այնպես որ այս հայտարարությունը արված չի կիրառության համար, ինքը հայտարարությունը, որը որ ընդամենը որ որպեսի մասաները ինչ որ քննարկելու, հանրությունը քննարկելու բան ունենա, հունք ունեն, այսպես ասենք, եւ տվյալ դեպքում հանրության արձագանքը, եթե նախքին փորձերը, որովհետեւ Սերժ Սարգսյանը բազմաթիվ հայտարարություններ ա արել, որոնք որ հետագայում իրականություն չեն դարձել, այսինքն ինքը մեծ փորձ ունի հայտարարություններ անելու եւ հետամուտ չի ունենի, որպեսզի իր հայտարարությունները դառնան իրականություն, եւ այն տարբերակը, որ ասենք հաղորդում կներկայացնեն, չէ՞, կքննադատեն եւ հետո կարձանագրեն, որ գործողություն չհետևեց գործողություն, այսինքն ճիշտ է, որ այս անգամ էլ հետամուտ չեղավ, իր խոստմանը տեր չեղավ, այսինքն իրենք այդ արձագանքի սպասում են, նման փորձ ունեն։
Հա, այսինքն Սերժ Սարգսյանը ձեր խոսքով ստացվում է, որ նման ելույթ ունենալուց առաջ այդ բաները չի մտածում։
Իհարկե մտածում, բայց
մտածում այն չէ ունենում այդ ելույթին էլ հիմա
երկու։ Կարող եք այդ հարցը Սերժ Սարգսյանին տալ։
Չէ, չեմ տալիս, նրա ելույթի ձեզ պատասխանը գիտեմ դրա։
Ես տարիների փորձից գիտեմ, որ բոլոր, ուզում եք իշեք, նախագահական ընտրությունից առաջ հայտնի են մեծ ձկներին բռնելու եւ մյուս բազմաթիվ
ՀՀԿ համագումարների ժամանակ
ելույթներ, այսինքն բազմաթիվ ելույթներ, որոնց ժամանակ ինքը հանրությանը, այսպես ասենք, ինչ որ նոր փուլ կամ զերոյից սկսելու, չգիտեմ, ինչ որ բարձրագոչ խոստումներ է կարելի ասել տվել, բայց որոնք երբեք իրականություն չեն դարձել, այսինքն դրանք ուղակի խոստումներ են, որոնք որ իրենք համոզված են, որ մի երկու ամիս ակտիվ քաղաքական շրջանակները քննարկեն, դրանից հետո կմոռացվի, իսկ ընդհանրապես 1 տարի հետո հանրությունը կմոռանա։ Ես այստեղ ինձ թվում է, ուղղակի եթե հատկապես հասարակական կազմակերպությունը այստեղ հնարություն ունեն քաղաքականորեն փոխել։
Հա, դուք այդ մասին արդեն գրել էիք, որ յուրաքանչյուր այդ դեպքի մասին թող դիմեն, թող գործ հաղորդում ներկայացնեն։
Քանի որ Սերժ Սարգսյանի հայտարարության մեջ ասում են նոր տարվանից հետո, այսինքն ինքը դնում է քաղաքականոն, որ իր հայտարարությունը վերաբերում է նոր տարվանից հետո, այսինքն եթե կոպիտ ձևակերպեն, եթե հին բաների համար իրեն մեղադրեն, ընթացք չտալու, ինքը կարող է ալկեպ ասած ասել ես չեմ խոստացել որ հին կատարվածների վրայով ինչ որ բան եմ անելու այսինքն հիները ներել եմ ըստ էության այդպես այսինքն առաջիկա մինչև դեկտեմբերի 31-ը փաստացի համայնքապետերը ինչ ուզեն կարան գողանան որովհետև սերսարքան թույլ է տվել որ իրենք մինչև նոր տարի կարող են անել բայց նոր տարվանից հետո հասարակական կազմակերպությունը հատկապես հակակոռուպցիոն գործունեություն ծավալող ՀԿ-ները ուղղակի կարող են 18 թվականի գնումների փոխկապակցված ընկերությունների ցանկերը հանել, այսինքն հանել այն ընկերությունները, որոնք որ համայնքներին ծառայություն կամ ապրանք են մատակարարում, եւ որոնք փոխկապակցված են տվյալ համայնքի ղեկավարի հետ։ Եվ ներկայացնելով, ասենք Սերժ Սարգսյանին, ասենք պահանջել, որպեսզի նա իր խոստման տեր քաղաքական հետևանքներ առաջացնի։ Այսինքն ոչ թե իրավականը դատի, ինքը դատելու իրավասություն չունի, ինքը ոչ դատարանա, ոչ դատախազա, ոչ քննիչա, ինքը, բայց ինքը գործադիր իշխանության ղեկավարն է։ Ըստ էության եւ ինքը կարող է, քան որ կառավարությունը իրավասու է համայնքի ղեկավարի պաշտոնակության հարց բարձրացնել, ինքը կարող է այդ գործընթացը սկսել։
Նորից շատ լավ հիշեցեց, որ Սերժ Սարգսյանը խոսել է հունվարի 1-ից հետո այդ բանը անել, հունվարի 1-ը արդեն նոր տարի է եւ նորից է այն մտա իմ այն միտքը, որ սա սկիզբ է ինչ-որ բանի եւ դա հիմնավոր սկիզբ է ինձ թվում է դրվում իրականում շատ լուրջ փոփոխություններ են սպասում եւ ես ցավում եմ մի բանի համար որ այս հաղորդումը հանդիպումը եւ այդ մեծ քննարկումը որ դեռ սկսվել էր նախորեին եւ հետո Սերժ Սարգսյանը մասնակցեց հետագա քննարկումներին այդ մեծ քննարկումը ուրեմն գնահատվում է շատ պարզ իբր համայնքների ղեկավարներին մի բան ասելու համար արված հաղորդում եւ հետո էլ դրանից ենթադրում որ այսպիսի բաներ է ասել Սերժ Սարգսյանը եւ դա օրենքով հետապնդելի է պետք է գնալ այդ ուղությամբ հենց այսօր Սերժ Սարգսյանը կարծեմ մի շատ հետաքրքիր բան էր ասել ասում էր գյուղապետեր կան այսինքն համայնքապետեր նկատի ուներ են մակարդակով դեռ ոչ խոշորացված համայնքների դրած նկատի ուներ ասում էր միջնակարգություն չունեն մենք մամուլում չենք հանդիպել որ գյուղապետեր կան որ նույնիսկ արտագաղթել են գյուղապետ արդեն ընտրված գյուղապետ թողել այսինքն ես ամեն ինչ վիճակի մասին եմ խոսում ես վիճակը եղել է հիմա եթե արդեն պիտի անցում կատարվի թե լուրջ քայլ արվել էս համայնքների խոշորացման ուղղությամբ եթե արդեն ծրագրեր են դրվում Սերժ Սարգսյանի հետ ելույթի մի հսկայական
հարց եկեք ծրագրերի մասին հիմա կխոսենք բայց մինչև այդ էլի մի քաղաքական հարցադրում հա ելույթից մեջ բերում Սերժ Սարգսյանի խոսքից ես շատ լավ հասկանում եմ որ համայնքապետերը մտածում են որ վաղը մի օր ընտրություն է լինելու չգիտեմ որոշակի խնդիրներ կան եւ այլն հավատաց ասած նա երբ մենք թուլություն ենք ցուցաբերում եւ այսպես ասած երկուսին լավություն ենք անում չենք ուզում պարտադրել որ իր հարկերը վճարի ամեն ինչից բացի դա հենց բացաբար է անդրադառնում ընտրությունների վրա որովհետեւ մնացածներն էլ տեսնում են որ անարթարություն կա աստորեն Սերժ Սարգսյանը այստեղ ըստ մեկնաբանների խոստովանում է որ ընտրություններում ձայներ չկորցնելու նպատակներից ելնելով ինքը եւ իշխանությունը աչք են փակել հարկեր չվճարելու հանգամանքի վրա չէ
ինքը խոստովանում այն ինչ որ Հայաստանում կա, այսինքն ըստ էության նորություն չի ասում, բայց իրենց քանի ես ինչու եմ ասում, ես հայտարարությունները իրականություն դարձնելու համար չէ։ Որովհետև նույն ներկայիս համակարգի փոփոխությունը, որ գնում է ընդհանուր Հայաստանի կառավարման համակարգում, կոնկրետ հանրապետական կուսակցությունը համոզված է, որ նոր համակարգը, որը իրենք ներ են դնում, այդտեղ այլևս անձերից կախվածությունը թուլանալու այսինքն նույն այդ համայնքապետը իրենք են հանրապետական կուսակցությունից կախվածություն ունենալու ինչի մասն է խոսքը որովհետև հաջորդ եթե չեմ սխալվում մոտավորապես պլանավորում են 21 թվականին դիմ ընտրություններ անցկացնել որոնք արդեն համամասնական ընտրակարգով են լինելու այսինքն այդտեղ ըստ էության Սերժ Սարգսյանն է որոշելու թե որ համայնքի ցուցակը որ անձն է գլխավորել այսինքն այլևս ոչ թե անձովը պայմանավորված լինելու այլ կուսակցության գործոնն է տեղում մեծանալու։ Ես ուղղակի նախորդ ասացի մի բան ասեմ, ես համոզված եմ, որ եթե նույնիսկ ՀԿ-ները դիմեն, հաստատ հասարակական կազմակերպություն դիմումները ընդհանրաց չեն ստանալու։ Այսինքն մնալու են անարձագանք, բայց այստեղ մի շատ կարևոր բան կա, որ այդ գործողությունը, ասենք դիմել, անարձագանք մնալ, երբ որ դա գրավոր է արվում, այլ կերպ ասած խոստումներին հետամուտ չլինելու փաստաթղթային բազա է ձևավորվում։ Ինչի ներկայումս չկա։
Պարոն Անդրեասյան, դուք հիշատակեցիք ծրագրերի հանգամանքը, մի մեջբերում արեցի պարոն Հովակիմյանի հոդվածից, հիմա ձեր հոդվածից մեջբ վերում կանեմ, անդրադառնալով Սերժ Սարգսյանի այն արտահայտությանը, որ ասել էր, այդքան խոսեցիք, այդքան աշխատեցիք, ընդամենը 14 ծրագիր, դա համաձայն եք, որ դա առաջին հերթին ձեր մեղքն է եւ ոչ կառավարության, դուք ասել եք, որ վարչապետն ու համայնքապետերը կառավարությունը լռում էին, իսկ գիտեք ինչու լռում են, որովհետեւ չեն կարող ասել, այ Ազատիր ջան, ախր խեղճ համայնքապետերն ինչ անեն, որ նրանց առաջարկած ծրագրերի համար փող չկա, եւ այդ պատճառով են դրանք մերժելու կստահեք, որ իրոք փող չի եղել դրա համար, չի մեր թե իրոք ծրագրեր լավ չեն ներկացել։ Տեսեք, կան էլի մեկնաբանություններ, որ տեսեք, կան գյուղական համայնքներ, որոնք լավագույնս օգտագործում են իրենց ներուժը, մենք տեսանք, չէ, գյուղերի, որոնք էկոտուրիզմը, ագրոտուրիզմը զարգացրել են, բայց թեև բոլոր գյուղերը ունեն այդպիսի բավական լավ պայմաններ, սակայն քչերն են կարողացել դա վերածել իրոք առաջարկի։ Այս մասին խոսել էր քաղաքագետ Դանիել Շահումյանը։
Ես այսպես եմ մտածում, որ ասենք համայնքապետը չի կարող շատ վատ ծրագիր ներկայացնել, որովհետև համայնքապետը այն մարդն է, որ անմիջապես գործ ունի իր համայնքի հետ եւ շատ լավ գիտակցում է իր համայնքի խնդիրները եւ իր համայնքի մարդկանց խնդիրները, եւ նրա առաջարկած ցանկացած ծրագիր անիմաստ պարզապես լինել չի կարող։ Այլ հարցը առաջնահերթ եւ ոչ առաջնահերթ։ Հիմա ասենք, եթե մի գյուղ այնքան հնարավորությունները լավ են, որ այդպիսի մեծ ծրագրերը կան եւ կառավարությունը ասենք աջակցել է ինչ-որ բաներ, չգիտեմ, գուցե նաև բուտիշկան դնելու համար արել են որոշ բաներ,
բայց
հիմա փոխվում է իրավիճակը,
ներողություն, համայնքապետերի ու իշխանության գործելաոճի, իրենց այսպես ասենք մտքի ընթացքի մասին բավական շատ մեծ բարետես, ասեմ, չասեմ, ասենք լավատես, ախր
խնդիրը լավատեսի հարց չէ, մի րոպե, մեր համայնքապետը,
տեսեք, համայնքապետերը
արգելես հարց ուրիշ է,
մտածողությունը համայնքապետերի այլ է, որ դուք պատկերացնում եք, իրենք իրենց անգամ
գյուղի մասին մտածում, իրենց գյուղի մասին,
տեսեք, իրենք մտածում են գյուղի մասին այնքանով, որքանով, ես ասում եմ, իրենք մտածում են գյուղի մասին այնքանով, որքանով դա կարող է իրենց հարստացնել։ Այ այստեղ ամբողջ
խնդիրը ինչու՞,
ոչ, ես ասում եմ, հանրապետական կուսակցության գյուղապետը մի քաղաքապետ կլինի, իրենց 99%
դու կարող ես հայտնվես մի գյուղում, գյուղապետի մասին այդպեսի բան ասես ու քեզ ծեծեն, ամբողջ գյուղը
սահմանամերձ գյուղերի գյուղապետերը ասում են, իրենք վարկերի տակ են
եւ չի կարելի նման ընթարացումներ անել,
ես եւ
ես ասում եմ գյուղապետը, եթե ես համաձայն
եմ, որ ասենք եղել են գյուղապետեր հանրապետական, որոնք օրինակ Ախուրյանով որ խոշորացրեցին, այնտեղ մի հենց այդ հայտնի գյուղներ, որտեղ որ գյուղապետը չնայած հանրապետական էր, բայց գյուղի համար, այսպես ասենք, շատ աշխատանք էր կատարել եւ խնայողական էներգախնայող համակարգների ներդրում եւ այլ եւ այլ։ Եվ ինչ եղավ այդ գյուղապետի հետ, Ախուրյանի խոշորացված համայնքի ընտրություններում պարտվեց, այսինքն այն համայնքի ղեկավարին գյուղապետը, որը որ գյուղում մեծ իր համայնքը ասենք շենացրել է, պարտվեց մեկ այլ տեխնացուի, որը որ երբ իր կենսագրությամբ չի կարող նույն հաջողություններով հպարտանալ,
ասենք գյուղապետը գյուղը քանդելու ծրագիրը
ներկայացնում, չի քանդելու ծրագիր չի ներկայացնում, բայց գյուղապետերի 99% երբ որևէ ծրագիրը առաջարկում, իր առաջնահերթ մտայնությունը կայանում է սեփական գրպանը լցնելու մեջ, այսինքն այս ծրագիրը կանեմ, ես ունեմ այսպիսի շինարարական կամ այսպիսի ընկերություն, որը որ այս աշխատանքը կանի, ես այդտեղից բյուջեից կամ վարկից եկած գումարը շրջապտույթի արդյունքում կհայտնվի իմ գրպանում։
Այ իրենք ամբողջ կառավարությունը ճիշտ արել, որ չֆինանսավորի։
Որտեղ կառավարությունը, քանի որ այդ ծրագրերը, վերջնարդյունքում վարկային միջոցներով ֆինանսավորում, ինքը իմի վախ ունի, ուղղակի, որովհետև վարկով վերցնել, հետո տալ մսկելու, դա հետագայում, դա այսպես ասեմ, դա 5-10 տարի հետո նույն կառավարության համար, այսօրվա անդամների համար կարա խնդիր առաջացնի, այ դա կարա խնդիր առաջացնի, ու իրենք զգուշ են այդ հարցում, որ իրենք շատ լավ գիտակցում են այդ, այսինքն ի տարբերություն գյուղապետերի ավելի զգուշ են։
Դու հիմա ինչքան էլ փորձես, չես կարող համոզել, որ գյուղապետերը միտումնավոր
եւ որ բոլորը 100%, ես ասում 99%
հանրապետական 100% է։
Դե չէ, դա բացակայում է, բացառություն
է, դա իրականում չէ, այսպես ասեմ, գյուղապետեր կան այսօր, մտածում են գյուղի անուն փոխել, գյուղապետեր կան, որ շատ ուրիշ գործեր են անում 1000-ի նպատակներով, գյուղապետեր կան, որ իրենց գյուղում Արցախի ազատամարտի զոհվածների պանթեոն են բացում, գյուղապետեր կան բոլորովին ամենտու մտնելով, ամենտան մի բան հասցնելով փորձում են համայնքը պահել, չի կարելի գյուղապետերն
էլ պետք է։ Դուք հիմա թվարկեցիք աշխատողներ, որոնք որ գյուղապետի լիազորությունների ու պարտականությունների մեջ չի մտնում։
Կներես, ինչի՞ չի մտնում, բայց այդ գյուղացիները իրենց գյուղացիանի ու պարտականությունները։
Եկեք ես մի օրինակ
բերեմ։ Այդ դուրքեն է սխալ խոսում, այս Սերսարյանը ի՞նչ ասում։ Ասպես սպասեք, այլ վերջացա որ կառավարությունը պետք է գածես։
Եկեք ես ձեզ ուղակի օրինակ բերեմ, հիմա դուք ինձ կասեք թե այդ օրինակից որնա ճիշտ է։ Ասենք գյուղը չունի ճանապարհ, գյուղը ամբողջ քայքայ տնտեսությունը քայքայված վիճակում, բայց այնտեղ $1,000,000 ծախսում են, որպեսզի
ճախսում։
Գյուղապետարանը իր ասենք բարերարների միջոցով։
Բարերարները ուրիշ բան, բարերարները 1000 բան կարող է պատրաստել, դա մի ասի։
Այդ նույն գյուղապետը, այդ նույն գյուղապետը
կարող է բարերարը քանի իր հոր անունով օրը շուրջ սարկիս մեր եկեղեցի։
Եթե կարելի է մեր զրույցի վերջում ես ուզում եմ առաջարկեմ, որ խոսենք մի խնդրի մասին, շատ համառոտ, որ արդեն ոչ միայն համայնքապետերին է վերաբերում, այլ շատ ավելի լայն է։ Սերժ Սարգսյանի խոսքում այսպիսի մի կշտամ բան կար, որ ավելի շուտ փաստի արձանագրում էր, որ պետությունի վիճակի չէ բոլորի սոցիալական խնդիրները լուծել, լսենք նրա խոսքի այդ հատվածը։
Պետք է մարդկանց կշտամբել նրա համար, որ չեն ուզում աշխատել։ Արդեն բավական հասկանում եք, պետությունը ի վիճակի չի բոլորի սոցիալական խնդիրները լուծել։ Մարդ եթե ուզում է լավ ապրի, պետք է աշխատի։ Եթե առավոտից իրիկուն նա պատրաստ չի աշխատելու, ուրեմն միշտ վատ է ապրելու, միշտ նախանձելու է ուրիշին, միշտ բամբասանքները առաջին տեղն է դնելու, եւ իրան թվալու է, որ ամբողջ Հայաստանում բոլորը գող են եւ ինքը գող չի, դրա համար վատ է ապրում։
Պաշտոնական տվյալներ կան ազգային վիճակագրական ծառայության, որ Հայաստանում շուրջ 30% աղքատ է։ Կարող ենք արձանագրել, որ այս անուղակի մեղադրանքը վերաբերում է Հայաստանի բնակության 30%-ը։
Մեղադրանք ասեմ, չգիտեմ, պարզապես տեսակ է։
Տեսակ է,
ցենց ասենք, որ ժամանակին ուրիշ ղեկավարներ էլ հիշեցել են, եւ այստեղ բայց Սերժ Սարգսյանին պաշտպանելու կամ չպաշտպանելու հարց չի, խնդիրը ճշմարտություն տեսնելու։ Եթե աշխատանք եղել է, մտածենք Հայաստանում չեն աշխատել, հա, ճիշտ է ասում, բայց եթե աշխատանք չի եղել, իրար ավելի շուտ էլ ես էլ հոդվածի մեջ գրել էի, տավուշում դարձել, այսպեսի մի խոսակցություն եղավ, եւ նորից Սերժ Սարգսյան համաձայնության մեջ դրեց, բայց ինչու է
սկանալում,
քիարը հարց է աճում։ Այս նույն պատմությունն է, եւ ՀՀԿ-ական երկու պատգամավորների հայտարարությունը կարտոֆիլի մասին շատ հետաքրքիր է, գիտեք, գալիս աղերսում է սրան, որ ասում են նրանց հրամար չի, վրա չի ազդում այդ կարտոֆիլը, բանեք, մյուս ապրանքների թանկացումը։ Այսինքն այդ մարդիկ հիմա ի՞նչ են, որ աղքատեն, աշխատասեր չեն աղքատեն եւ պիտի ստիպվածեն են կարտոֆիլ ուտել։ Սա ես չգիտեմ ինչ է կատարվում, ոստեղ այդ մեղադրանքը ես չեմ կարողանում ընդունել։
Ընդհանրապես նույն ընտրությունների արդյունքում
հայ ժողովրդին մեղադրել, ասել, որ աշխատասեր չեն, այդ նույն հայ ժողովուրդ այստեղ ոչինչ չգտնելով, աշխատանք չգտնելով, փաստորեն դրսում աշխատում է եւ կարողանում է ինչ որ բաներ ստեղծել։
Ընդհանրապես ցանկացած ժողովուրդ իշխանության, այսպես են, որոշակի քարոշչության ներքո կարող է դառնալ լավը, կարող է դառնալ վատը։ Այսինքն իշխանության խնդիրը հասարակությանը կամ
բարձրացնել լավը, վատը չի կարող դառնալ։ Ժողովուրդը կամ իձևի կա
հասարակությունը 37 թվականին, չէ՞, բոլորը գործտվողին, բոլորը մատնի չէին։ Տեսեք, խնդիրը 88-ին բոլորը Արցախի համար պայքարող էին, զրկանքների պատրաստ։ Նկատի ունեմ, որ երբ որ իշխանությունը ինքը ունի քարոշչական գործիքներ, որով որ ձևավորում է հասարակական տրամադրություններ, հիմա ներկայիս իշխանությունների գիծը
կարող է տրամադրություն
ստեղծել, գիծը իրենց,
այս հայտարարությունը կարող է տրամադրություն ստեղծել,
բայց իրենց նպատակը 10,000 դրամով
10,000
տարիներ են, իրենք արդեն 15 տարի ծախսում են, որպեսի սկզբում 3000, հետո 5000, հիմա 10000 դրամով ձայն ծախող հասարակություն ստեղծել, որտեղ որ իրենք ստիպված չեն լինի հասարակությանը, խոսքին քաղաքական գործիչները իրենց նկատումն են, պետական պաշտոնյաները ստիպված չեն լինի իրենց խոսքին տեր լինել, այսինքն իրենք ստեղծել են, բերել են այդ վիճակը, իրենք հիմա ներվում են, որ մարդիկ ասենք այդ 10000 դրամը վերցրել, ծախսել են ու էլի են ուզում, ենք ասում են, չէ, չենք տալու, գնացեք աշխատեք։
Ընդդիմությունը մեղավորա, որ 10000-ը վերցրել ժողովուրդը։
Իհարկե ոչ։
Ինչի՞։
Ինչ պետք է աներ ընդդիմությունը։
Բա ուր ընդդիմության քարոշությունը, որ չի։
Ինչ պետք է աներ։
Չէ, որ չի վերցնում։ Ինչ պետք է աներ։ Որ չի վերցնում։
Ինչ պետք է աներ ընդդիմությունը։
Քարոշություն աներ։
Քարոշություն արելա,
վերջը արել։
վերցրել են։
Որ ընդդիմադիր ուժնակարոշչուն արա։
Ելքը օրինակ։
Ելքը ասում էր ընտրություն են ընտրվում ձեզ 10,000 դրամ են տալու։
Չի, ելքը չէր ասում։
Բա ի՞նչ էր ասում։
Եկեք։ Լավ, եթե
ես ոխեցա, որ հիմա հետ կբաց, ես ուզում եմ ուղղակի ոչ թե հետ նայենք, այլ առաջ մի կանխատեսում։
Այո, ապրես, առաջ եք նայում։
Առաջ եք նայում
եւ կանխատեսում։ Քաղաքի բյուջեն, ասում եմ, որ քաղաքի բյուջեն բնակչությանն է։ Այսինքն պետքի իշխանություն, իշխանավորություն, այո։
Լավ, արդեն չարթարացնենք։ Փող այսօր եմ տալու, վաղն եմ տալու, չարթարացնենք։
Բյուջեից, բյուջեն ձևավորողին բաժանելը դա կաշառք չի։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին քաղաքական մեկնաբան հրապարակախոս Էդիկ Անդրեասյանը եւ ժողովուրդ օրաթերթի փոխխմբագիր Վահագն Հովակիմյանը։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Շարունակում ենք թողարկում այժմ այլ թեմաների մասին։ Աջղեկով մեքենաների ներմուծումն արգելող որոշման նախագիծը Հայաստանում դրվեց քննարկման։ Կառավարությունը փորձում է երթևեկությունից հանել աջղեկով մեքենաներին, ինչպես նշվում են, հաշվի առնելով աջղեկով մեքենաների մասնակցության վթարների քանակը, որի մասին պաշտոնական թվեր առայժմ չեն հրապարակվել։ Աջղեկով մեքենաների վարորդներն անօրինական են համարում կառավարության նախաձեռնությունը եւ սպառնում են բողոքի ակցիաների դիմել։ Նաիրա Բուղադարյանի ռեպորտաժը։
Կառավարությունը հանրային քննարկման է դրել աջղեկով ավտոմեքենաների ներմուծումը 2018 թվականի ապրիլի 1-ից արգելելու մասին որոշման նախագիծ։ Միևնույն ժամանակ կառավարությունը մտադիր է ապագայում արգելել աջղեկով մեքենաների շահագործումը, թեև կոնկրետ ժամկետ մատնանշված չէ։ Ուշագրավ է, որ արդարադատության նախարարության էջում ընդամենը 3 տեղադրված այս նախագծին դեմ է քվեարկել կայքեջում քվեարկածների ավելի քան 90%-ը։ Կառավարությունը ստեյության մեկ հիմնավորում է բերում Հայաստանում աչակողմի անղեկով տրանսպորտային միջոցների շահագործումը երթևեկության համար վտանգավոր է, քանի որ աչակողմյան երթևեկության դեպքում տրանսպորտային միջոցի վարորդը ունի սահմանափակ տեսանելիություն, մասնավորապես կանգարի կամ կայանման վայրից տրանսպորտային միջոցի շարժումն սկսելու, երթևեկության գոտի վերադասավորվելու, երթևեկության ուղղությունը փոփոխելու, վազանց կատարելու եւ այլ դեպքերում նշվում է այս նախագծի հիմնավորման մեջ։ Միևնույն ժամանակ նույն այս փաստաթղթով կառավարությունը թույլատրում է շահագործել մինչև ապրիլի 1-ը ներկրված տրանսպորտային միջոցները, բայց եւ նախատեսում է սահմանափակել տրանսպորտային միջոցների վերահաշվառումը։ Կառավարությունն իր որոշման նախագիծը ըստեյության համաձայնեցնում է ԵԱՏՄ փաստաթղթերին, սահմանված է որոշման նախագծում։ Ավտովարորդների պաշտպանության լիգայի ղեկավար Տիգրան Հովանեսյանը, ով եւս դեմ է քվեարկել կառավարության նախագծին, ընդգծում է, գործադիրի հիմնավորումների մեջ բացակայում են թվերը, չկա որևէ փաստ, թե ինչպես են աջղեկով ավտոմեքենաները վտանգավոր իրավիճակներ ստեղծում, ասում է Հովանեսյանը եւ պնդում, քանի դեռ չկա նման վիճակագրություն հայտարարել, թե աջղեկով ավտոմեքենաներով երթևեկությունը դառնում է վտանգավոր, ճիշտ չէ։
Երբեւից է ճանապարհային ոստիկանությունը դրամադրել է մի ցանկ, որտեղ հաշվառված լինի, ինչքան վթար են կատարել աջղեկով մեքենաները։ Կարող եք ասել, ոչ։ Տրանսպորտի նախարարն էր հայտարարում, ճանապարհային ոստիկանությունը ուսումնասիրություն է իրականացրել եւ ցանկը հրապարակի, մենք էլ դրան սպասում ենք։ Չհրապարակեցին։ Նախարարն էլ ինչ հայտարարեց լրագրողներից մեկին։ Անհոգ եղեք, ոչ ոք չի դժանու։
Կառավարության այս մտադրությունը քննադատության է արժանացել Facebook սոցիալական ցանցում, որտեղ օգտատերերը եւս մատնանշում են վիճակագրության բացակայությունը։ Ավտովարորդների պաշտպանության լիգայի ղեկավար Տիգրան Հովանեսյանը պնդում է, կառավարությունը ոչ թե վտանգների մասին է մտածում, այլ մասնավոր բիզնեսի։ Աջղեկով մեքենաների ներմուծումն արգելելուց հետո մարդիկ ստիպված կլինեն ավտոմեքենաներ գնել Հայաստանում գործող թանկարժեք ավտոսրահներից։
Ասում եմ, խոշոր ներկրողները ոչ ոք սալոններից մեքենա չի գնում։ Վեր, դա խնդիրը։ Այո, չի վաճառվում։ Ձերո ցուցանիշ է, ձերոից չգիտեմ։ Շատ պետությունը պատվիրի մեքենա, ասենք ինչ-որ սալոնի։ Իրանք էլ գնան, ասենք մի 30-ը 40-ը ճանապարհային ոստիկանության մեքենաներ ներգրեն։ Դե ժողովուրդը չի գնում իրանցից մեքենա։
Աջղեկ Facebook-յան շարժման կոորդինատոր Գևորգ Աճեմյան Ազատության զրույցում եւս պնդում է. Իշխանությունը սրանով կխթանի միայն մասնավորի բիզնեսը։ Աճեմյանը նշում է, որ միակ պատճառը ԵԱՏՄ պահանջն է, որ իշխանությունները մտադիր են կատարել։
Եթե մենք մտել ենք քանի տարի առաջ եւ պահանջները նույնպես այն ժամանակ կային, հա, այսինքն Ռուսաստանում արդեն դեռ վաղուց, հա, կարծեմ Ղազախստանում, հա, եւ Բելարուսում։ Կարելի է օրինակ 4-5 տարի առաջ դա սկսել, այլ ոչ թե հիմա, հա, եթե սկսել են, ապա, հա, պատճառաբանությունը, այսինքն եթե չէ մեկ թողում, թող չթողնեիք մի քանի տարի առաջ, դեռորում էր մաս ավելի շատ մասականանան, հա, աճեցող մեքենաների ներմուծում, հա, հետևաբար կարծում եմ պետք է այս հարցով ավելի կանլացեն մի քիչ փափուկ մոտեցում ցաբերել եւ չբռնել այսպես, հա, դանակի հարվածով ուղակեցա կտրը դեր ճարքելում ենք։
Ասած որ արդեն քանի տարի է ինքը աճեցող մեքենա է վարում եւ անվտանգության հետ կապված որևէ խնդիր չի ունեցել։
Եթե կարելի է ընդհանրապես մտածել, բազմաց կատարելիս է ինքը խանգարում, ասես ասեմ, եթե դիմացի մեքենա գոնե մի քանի մետր դուք դիստանցիա բահեք, դուք կտեսնեք, որ հակառակ կողմից մեքենա չի գալիս եւ կարող է արդեն բազմաց կատարել։ Աճեցող, հա, ով որ նստած է, հա, աճեցի, ինքը իր չափերը ավելի լավ գիտի եւ իր աճ կողմի մեքենա ինքը ավելի շատ դիստանցիա կբայ, իսկ ավելի շատ դիստանցիա բահը համն ընդպես չի հարված, հա, այդ կողմ իր աճ կողմին։
Աճեցի Facebook-յան շարժման կոորդինատորն ասում է, որ աճեցող մեքենաներն ավելի էժան են, իսկ նույն մեքենայի մաքսազերծումը կիսով չափ էժան է լինում աճեցի դեպքում։ Հայտնեց, որ պատրաստվում են բողոքի ակցիաներ նախաձեռնել, որպեսզի այս նախագիծն ուժի մեջ չմտնի։ Ոստիկանության լրատվական ծառայությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ աճեցող վթարների մասին վիճակագրություն կտրամադրեն առաջիկա 2 շաբթի, 2 ամիս առաջ, սակայն ոստիկանությունը ազատության հարցմանի պատասխան նշել էր, որ աճեցող տրանսպորտային միջոցների մասնակցությամբ ճանապարհատրանսպորտային պատահարների առանձին վիճակագրություն վերջին 10 տարում չի տարվել։ Որոշակի վերլուծություն է կատարվել միայն այս տարվա ընթացքում տեղի ունեցած վթարների մասով, հաշվարկներն էլ վերջնական չեն։ Ոստիկանության նախնական հաշվարկով Հայաստանում շահագործվում է մոտ 30,000 աճեցող մեքենա։ Նայարա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրականացված ուսումնասիրությունը փաստում է, որ նախակրթության ոլորտում ֆինանսավորման անհամաչափություն կա, մասնավորապես արտոնյալ վիճակում են Երևանի մանկապարտեզները։ Մինչդեռ Հայաստանի գյուղական համայնքների մի մասում ընդհանրապես մանկապարտեզներ չկան։ Կարինե Սիմոնյանն է շարունակում։
Գյումրիի ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբը Հայաստանի 87 համայնքներում ուսումնասիրել է նախակրթության ոլորտն ու պարզել, որ ֆինանսավորման անհամաչափության պատճառով Հանրապետությունում Երևանի նախակրթարաններն արտոնյալ վիճակում են, փոքրիկներն անվճար մանկապարտեզ հաճախելու իրավունք ունեն, իսկ մարզերում կան համայնքներ, որտեղ երեխաների 35-60%-ը մանկապարտեզ է հաճախում, վճարելով 4-8,000 դրամ։ Երեխաների մյուս մաս նախկատության պատճառով նախակրթական ուսում չի ստանում, իսկ հատկապես գյուղական համայնքների մի մասում ընդհանրապես մանկապարտեզներ չկան։ Համայնքապետերը պատճառաբանում են, որ համապատասխան միջոցներ կամ մանկապարտեզի տարիքի բավարար երեխա չունեն նախակրթարանն աշխատացնելու համար։ Լոռու մարզի Մղարդ գյուղի դպրոցի շենքում տեղակայված մանկապարտեզի 3 դասասենյակները, որ Division բարեգործական կազմակերպության հաշվին տարիներ առաջ հիմնանորոգվել են, անգամ կահավորվել, սակայն կար ժամանակ անց գյուղապետը փակել է դռներն ու հայտարարել, թե բյուջեում փող չկա մանկապարտեզ պահելու համար, ասում է Մղարդի դպրոցի տնօրեն, համայնքի հավաքանու անդամ Աղաբեկ Մոսինյանը։
Օրինակ անցած տարի մենք կարող ենք բացել այդ նախակարտարանը, որտեղ այսօր մեր առաջ դասարանում 9 երեխա կա, բայց գյուղապետը չուզեր, հա, ասավ, բանը, ֆինանս չունենք։
Մղարդի արդեն նախկին գյուղապետ Երբան Նավասարդյանն Ազատությանն ասաց, գիտի հիմնանորոգված ու փակված մանկապարտեզի խնդիրը։
Հատե մի քիչ բյուջեի հետ կապված խնդիր ունենք, հիմա կդզենք, կաշխատացնենք։
Մեկ ամիս առաջ Մղարդը միացավ հարևան Օձուն ավելի մեծ համայնքին։ Ըստ ավականու անդամ Աղաբեկ Մոսինյանի, խոշորացած համայնքի ղեկավարը խոստացել է կվերաբացի մանկապարտեզը։
Այս նորընտիր համայնքապետը, նորը մենք հաստիկների հաստատումն ենք կատարել, մեր գյուղին 2 հատ հաստիկ է հատկացվել, որ մանկապարտեզը բացենք։
Մի քիչ հեռու Լոռու մարզի դեպետ գյուղում արդեն 11 տարի մանկապարտեզ է գործում, բայց սաները նոր խաղալիքներ հազվադեպ են ունենում։ Մոտ 850 բնակիչ ունեցող գյուղի մանկապարտեզ հաճախող 19 երեխաների համար եզակի հնարավորություն է ստեղծել Հայաստանի Մանուկներ հիմնադրամը։ Ավստրալիացի բարերար Հովանեսը իր ծննդյան նվերը մոտ $5,000 նվիրաբերել է դեպետ գյուղի մանկապարտեզին, որի հաշվին ամբողջովին նորացվել է մանկապարտեզի 1 սենյակ, ձեռք բերվել երեխաներին անհրաժեշտ կույք ու նորագույն խաղալիքներ։ Ավելի վաղ դեպի Հայկ բարեգործական կազմակերպության միջոցներով սենյակը վերանորոգվել էր, խաղասենյակի բացումն իսկական տոն էր գյուղի համար։ 1. Մանկապարտեզի տնօրեն Աղունիկ Ավետիքյանն ասաց, տեղական բյուջեի հաշվին անգամ երազել չէին կարող նման բան։
խաղալիքներով ավելի շատ, կամ ասենք տներից էինք բերում, ինչքան որ մանկապարտեզի հնարավորություն ուներ բյուջեի սահմաններում, մենք էինք ձեռք բերում, բայց այդքան սրա նմանը չենք ունեցել դեռ։ Մենք ունեինք խաղալիքների ու զբաղմունքների, այսպես զարգացնող խաղերի կարիքը շատ ունեինք, երեխաները հիմա շատ հաճույքով կգան մանկապարտեզ հաստատ։
Գյումրիի ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի ուսումնասիրությունի դերևում է, որ ծնողների մոտ անվստահություն կամ մանկապարտեզների մանկավարժական անձնակազմի հանդեպ, ոլորտում արհեստավարժները քիչ են, ուսումնադաստիարակչական գործընթացը լիարժեք չի իրականացվում։ Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամի երեխաների և ընտանիքի աջակցման ծրագրերի ղեկավար Թամարա Հարությունյանը նշում է, որ հիմնադրամը հոգում է նաև մանկավարժների մասնագիտական հմտությունները զարգացնելու մասին։
Իրականում մենք շատ-շատ կարևորում ենք նախադպրոցական տարիքի երեխաների զարգացումը, որտեղ սա այն տարիքն է, երբ որ երեխան շատ արագ մեծ տեմպերով սկսում է զարգանալ, եւ որպես կանոն այս տարիքը միշտ բաց է մնում, եւ եթե արդեն նկատել եք մեր համայնքներում մանկապարտեզները շատ-շատ, եթե կան մանկապարտեզ, շատ-շատ աղքատիկ են, եւ երեխաները ունեն տարական զարգացնող խաղեր, միջավայր, որտեղ կարող են ապահովել իրենց զարգացումը, եւ փորձենք ապահովել իրենց մանկությունը ավելի վառ գույներով։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հաղորդման այս հատվածում այլ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա մամուլի հրապարակումներին, տեսությունը ներկայացնում է Արթուր Պապյանը։
Հայաստանյան մամուլում չեն դադարում մեկնաբանությունները Արմենիա հեռուստաընկերությանը Սերժ Սարգսյանի տված հարցազրույցի վերաբերյալ։ Հարցազրույց, որ չփարատեց Մշուշը վերտառության հոդվածում, հրապարակը գրում է. «Տեղ-տեղ սեթևեթեց, չնայած պնդումներին, թե չի կեղծում, տեղ-տեղ անկեղծացավ, ոմանց կերցրեց, ոմանց հույսով արեց, մասամբ հրաժարվեց իր նախկին հայտարություններից, մասամբ էլ սրբագրեց նախկինում ասածները»։ Նույն թեմայով ժամանակ թերթում կարդում ենք. Սերժ Սարգսյանի հերթական հարցազրույցը բերեց նրա հետ նախագահական կարգավիճակի վերաբերյալ դատողությունների հարցադրումների հերթական ալիքին։ Իրավիճակը իսկապես ուշագրավ է։ Սերժ Սարգսյանը հայտարում է, որ չունի իր անելիքի վերաբերյալ պատկերացում, չունի որոշում, և այդ ամենը կունենա, երբ կգա ժամանակը, և կհայտարի, երբ կունենա պատկերացում։ Իսկ ահա, ՀՀԿ ներկայացուցիչներն էլ շարունակում են համառորեն հայտարել նրա հնարավոր վարչապետության անպեկանելի առաջնորդության մասին։ Թերթը նաև ընդգծում է, այստեղ հարցը շատ կարևոր է նաև արցախյան խնդրում առկա իրավիճակի համատեքստում։ Այդ իմաստով կարևոր է, որպեսզի Հայաստանը չկրկնի ադրբեջանական խանական մոդելը։ Ինչպես այդ խնդրին վերաբերվում ինքը Սերժ Սարգսյանը, որն ասում է, թե չի հոգնել և իրեն լավ է զգում, բավական բարդ է ասել, ի վերջո չհոգնել ամենևին չի ենթադրում, որ Սարգսյանը գնում է վարչապետության։ Ժողովուրդը ուշադրություն է հրավիրում Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցում հնչեցված մի շարք ուղերձների վրա, թերթը գրում է. «Խոսելով հեռացած պաշտոնյաների մասին, նա չի բացառել նրանց վերադարձն իշխանություն. Պարզապես Սերժ Սարգսյանն ասել է, թե յուրաքանչյուրի դեպքում անհատական մոտեցում է լինելու. Ես շատ խորը հարգանք ունեմ բոլոր այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր երբևէ ծառայել են Հայաստանի Հանրապետությանը, բայց իմ ասածը չի նշանակում, որ այդ մարդիկ անփոխարինելի են, կամ այդ մարդիկ մշտապես պետք է լինեն ծառայության մեջ. Իմ ասածը չի նշանակում, որ ովքեր գնացել են հավերժ, հավիտյան. Եթե կարճ պատասխանելու լինեմ ձեր հարցին, ապա հետևյալն է. Այստեղ բոլոր դեպքերում անհատական մոտեցում է ցուցաբերվում. Ես կարող եմ բերել օրինակներ և հավերժ գնացածի, և հետ վերադարձի», ասել են նա։ Պարզ է, որ այս խոսքերն ուղված էին առանցքային դեպքերին, ոչ թե մանր մունր չինովնիկներին, իսկ իշխանությունից հեռացած առանցքային դեպքերն այնքան էլ շատ չեն։ Ընդամենը մի քանի անուն՝ ԱԺ նախկին նախագահ, ՀՀ նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյան, ՊԵԿ նախկին նախագահ, ՀՀ ֆինանսների նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյան, պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյան, տրանսպորտի և կապի նախկին նախարար Գագիկ Բեգլարյան։ Հետաքրքիր է, նրանցից ում նկատի ուներ Սերժ Սարգսյանը։ Հայկական ժամանակ նանդրադարձել է Հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցքի խնդրին։ Հյուսիս հարավ մայրուղու շինարարության ծախսերը հոգալու համար Հայաստանը ստիպված է լինելու անընդհատ պարտքեր կուտակել, որոնց սպասարկումը չափազանց թանկ հաճույք է ՀՀ պետական բյուջեի համար։ Դրա համար ստիպված կրճատվելու են այլ ոլորտներին տրամադրվող գումարները, ու այդ գործընթացը անընդհատ խորանալու է։ Իսկ ամենասարսափելին այն է, որ մինչև հիմա չկա որևէ լուրջ և համոզիչ վերլուծություն, թե ինչպես է այդ մայրուղին նպաստելու Հայաստանի տնտեսության զարգացմանը։ Դրա շինարարության համար ներգրավված պարտքն այնքան մեծ է, որ դրանց սպասարկման համար Հայաստանին պետք է ոչ թե պարզապես տնտեսական աճ, այլ տնտեսական թռիչքային աճ։ Իսկ այդպիսի հեռանկար Հայաստանին գոնե առաջիկայում չի սպառնում։ Հյուսիս հարավ մայրուղու ֆինանսական խնդիրները իրոք լուրջ են, չափազանց լուրջ, այնքան լուրջ, որ շոշափում են երկրի անվտանգության խնդիրները։
Հաղորդման ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձը հայ կինոյի խնդիրների և ձեռքբերումների շուրջ գան է։ Դանիելյանը զրուցել է Հայաստանի ամենատարեց կինոգործիչներից մեկի անվանի կինոօպերատոր Լևոն Աթոյանի հետ։
6 տասնամյակից ավել 1950-ականների կեսերից Լևոն Աթոյանը ձեռքից վար չի դրել կինոխցիկը։ Մեր ավակ սերնդի լավագույն օպերատորներից մեկը ոչ միայն հայ կինոյի լավագույն կինոռեժիսորների հետ է աշխատել, այլև շատ մտերիմ ընկերն է եղել Լարտ Վաղարշյանի, Փարաջանովի, Քեսայանի, Փելեշյանի, Մանարյանի և այլոտ։ Մեր զրույցի ընթացքում հստակ զգացվեց, որ շատ է ցավում այսօր հայ կինոյի բացթողումների համար, թե օպերատորական, թե ռեժիսորական ոլորտում։ Ինչպես է գնահատում այսօրվա օպերատորական դպրոցը և
ասեն։ Չեն ուզում սովորել, հեշտ ձևը կթերում գնով գնուկ են տալի, հիմա ներերում գոհ են, իրանք խելք չունեն, փողը խանգարում են, մենք ավելի շատ փող ենք, մենք ֆիլմը նույն չենք մտածում, երբ որ ֆիլմ ենք նկարում, փողի մասին չենք, որակ է ֆիլմ ստեղծել, խանգարողներ շատ կային, ճիշտ այն վաղ էլ կային, այսօր միանգամից տեսնեմ նկարում, մի օրում մի սերիա ոնց են նկարում։
Առհասարակ նորմալ հայ կինո այսօր ընթացք կա, տեսնում եք։
Հայ կինո գիտեք ոնց է, վերևից պետք է թույլ տա, դա պետական բան է, դա ասենք լավ մարդիկ մնացել են, շատ շնորհքով երեխեք կան, փախնում են Մոսկվա, գիկից փախնում են, իմ լավագույն օգնականս և ասիստենտս Ջամբոլ Երչի, Հայկ Երակոսյան, ավարտեց գնաց Թուրքիա, Թուրքիայի լավագույն կինոօպերատորն է,
պրոֆեսոր,
հիմա,
ինչու գնաց, որտեղ այնտեղ շատ է վաստակում։
Չէ, եթե վաստակը սա կմնա, ավելի շատ կաշխատա։
Բա ի՞նչ է խնդիրը։
Կինո նկարի։
Այստեղ չեն կարողանում կինո նկարել։
Այստեղ կինո չեն նկարում, մեկի անուն տվեք, որ կինո է նկարում, ամենուր ցույց են, այդ կինո է, կնոպք են հուպստալի մի բան ստացում են, նույն վերկարեք ներկը, վրծինը մի բան գծեք, ասենք ժիվոպիսը։
Իսկ հայ կինոյի զարգացման համար ինչ է պետք ձեր կարծիքով։
Պետական հարաբերություն, պետությունը պետք է քիչ սիրտը ցավա պետական մարդկանց, ջերիտորեն վրախած, քանդած, ջարդած, դա դուք պատկերացնում եք Թիվլիզում, ես Թիվլիզացի եմ, չտա 60 տարի ստեղ եմ ապրում, դեղ չեմ կարա, բայց դա կինոստուդիան երկուսն էլ պահպանել են, հինն էլ նորն են, թանգարան ստեղծել, որ ոչոք չունի, շատերը ստեղից գալիս էին, ցուրտ տարիները տանում էին, ոնց էին տանում չգիտեմ, մենք քանդում ենք, դժվար է, ճիշտ խոսանել է դժվար էլ, բայց որ չկա, քանդում են, տանում են, գիտեմ, հայ հիմ չկա, ամոթ ա դա, ամոթ ա դա, դրա մեջ թատրոն ինքան փող են ծախսում, բայց այդ սպեկտակլները, մի 2000 հոգի մարդ կնայի մի տարում, բայց մի հատ լավ կինո ցաղաշրջ կնայի, տեսնելու որ ինչ կարելի է անել, ոչ թե մի հատ կինո կարող է սոտով ապարատով կամ ֆինչով լույս կարել սրանով։
Ոչ աշխարհն է գնում դեպի դրան։
Նայեք, չէ, Հոլիվուդում մինչև այսօր ժապոնանով ֆիլմ են նկարում, Կոդակ ֆիլմն են մնացել, Ֆուջին էլ, Ակվան էլ, այդ թանկ ու գիշ չեն, այդ գիշերի համար է, որ մեջ կարդալ գիտեն ու էրում, կնով կահոպ են տալն է բանստանում, գիտելիք պետ չի։
Մյուս տարի ձեր հոբելյան է, չէ։
Ես այդ բանից հեռու եմ, ես ինչ որ կատարում, ինչ որ Արություն Խաչատրյանը անում է, ես առաջորդ ասեմ, եթե այդ մարդը կարողացավ այն ցուրտ, փիստ արիներ, որ բոլորը գողանում են, ստեղծի ոսկե ծիրան։ Ռացիկ որ ուզում է ինչ արեց, ինչ կարող է, Մոսկվան չարեց, չուն է այդ մակարդակը, ուրեմն այդ մարդը մեջ ճաստվել է, չէ, ու թող ես էլ սկսի անի, մեկը օգնենք, բոլորը պետք է օգնեն, ոչ թե մի բան գտնեն, որ տակը չքանդեն, մենք մի հատ փիս շնորք ունենք, այն մի հատ հարկած սխալ բան տեսան, պետք է շուխուր դնեն։
Լավ օպերատոր դառնալու համար ինչ է պետք ի վերջո։
Ջիգար, մարդ պետք է լավ դաշնամուր նվագող, ոնց է ստեղծում, սիրում է, ու տանջում է, սա օրը տուն ու նստած
քրդում։ Ինչո՞ւ տաղանդ ունակություն պիտի ունենա։
Տաղանդը չարչարանքն է բերում։ Անտարբեր մարդ ինչքան էլ տան ծնվել, ցուցուց թերթերում գրում են։ Մեկի բարեկամ կլի ներառություն։ Ես մարդը գիտեմ, որ ինքնադարը մեզ չունի, բայց ստիպված է ընդունել են։ Հա, ասեմ, կարևոր նաև մարդիկ տեսնան ինչ ա եղել, հայ կինոն ինչ ա եղել։ Ահա մենք դրանք որ նկարում ենք հենց իրանց համար, ոչ ֆեստիվալում, ոչ մի բան թող չեն ցույց տալ, փողը դնում են, գնում են ուտում, խմում, դրա համար խելք պետք չի։ Առաջի ազգային ֆիլմը, որ բոլշևիկան մատ չկար մեջ չեղնարախվել, կոլորիտով։ Ոնց ցույց են տալիս, ոնց գողում են, ոնց ասում են։ Մյատ ախմախ ֆիլմ, ամեն օր խոսում են։ Կինո ասելով ես կինո եմ ասել, ոչ թե խուժանությունը, դա կինո չի, դրանց անունը վիդեո չէ։ Կինոն ստեղծել են ապերատորները, ոչ թե ռեժիսորները, թող չնա։
Այս անկախության տարիներին կա ստեղծված մի ֆիլմ, որ դուք հավանում եք ու ձեր սրտով է։
Իմ նկարած Ուրայր դոմար 15 սերա, որը չեն ցույց տալի։ 90 թվերից միջով 4։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երկու շաբթից ուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթից ուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Արգելյուն կնդիրներ ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը, ռադիո եթեր կվերադառնանք վաղ ժամը 19:00-ին մեր կիրակնօրյա թողարկմամբ, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։